Të ndëruar dhe gjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kuba do t'i rivendosin marrëdhëniet diplomatike që paraqet një ndryshim historik në politikën amerikane pas gjysmë shekullit të armiqësive. Në Prishtinë zyrtarët e lartë të Kosovës dhe përfaqësues të jashtëm kanë bërë thirrje që shtetasit të mos nisen ilegalisht në vendet evropiane pasi më nuk jepet azil. Ministri Brendshëm Skender Hyseni në këtë kuadër tha:
"Qytetarët e Kosovës po paguajnë para të mëme, po shesin prona për ta futur vetveten në telash. Dhe unë ju bëj thirrje që të mos e bëjnë këtë."
Duke u shprehur për krimin kibernetik në Kosovë, Fadela Avdyli nga policia e Kosovës thekson:
"Në krye janar nëntor janë 20 raste. Kjo do të thotë se akoma s'ka përfunduar viti, dhe është një indikator se është në rritje."
Nesër në gjykatën themelore në Mitrovicë fillon procesi gjyqësor kundër Oliver Ivanovićit dhe katër serbëve të tjerë të akuzuar për krime të luftës në Kosovë. Gjatë këtij emisioni sot e mërkur 17 dhjetor 2014 po ashtu mund të dëgjoni. Në Pakistan kanë filluar 3 ditë zije për viktimat e sulmit të djeshëm të talibanëve në një shkollë në qytetin Peshawar. Së shpejti priten sanksionet të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë lidhur me rolin e saj në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asnjë shtetasi të Kosovës nuk do t'i miratohet kërkesa për azil në vendet evropiane, kanë thënë sot ambasadorët e shteteve evropiane në Kosovë dhe zyrtarë të lartë të Kosovës. Ata kanë kërkuar nga qytetarët që të mos mashtrohen nga premtimet e grupeve të organizuara kriminale që nuk mund të realizohen. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë dhe përfaqësues të ambasadave të vendeve evropiane ju kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës për të mos migruar në mënyrë paligjshme, pasi që përpjekjet e tyre janë të kushtueshme dhe të kota. Ata kanë rithëksuar se vendet e Evropës nuk pranojnë më azil kërkues nga Kosova. Në një konferencë për media, ministri i punëve të brendshme Skender Hyseni ka kërkuar nga qytetarët e Kosovës që të mos bien prej grupeve kriminale, të cilët në mënyrë të paligjshme përmundohen të dërgojnë qytetarët jashtë vendit.
Qytetarët e Kosovës po paguajnë para të mëme, po shesin prona për ta futur vetveten në telash. Dhe unë ju bëj thirrje që të mos e bëjnë këtë, sepse në 99.9% të rasteve asnjërit nga ta nuk do t'i garantohet azil në vendet ku pëmbri. Të gjithë do të kthehen më të varkur se që kanë shku.
Hyseni ka teksuar se grupët që përmundësojnë migrimin e palishëm të shtetarve të Kosovës do të kenë pun me rendin dhe e digjin në Kosovë. A i ka shtuar se nuk do të lejojnë të pasurot askush mbi korizin dhe fatkesin e shtetarve të vendit. Hyseni ka bërë të ditur se janë ngritur 230 kallëzime penale dhe janë duke u zhvilluar hetime të gjithanshme të agjencioneve të individëve dhe grupeve të organizuara që janë përfshirë në mashtrimin ordiner që për ju bëhen shtetarve të Kosovës. Në anën tjetër dhe ambasadorja e Gjermanisë, Angelika Vjec, ka theksuar se muajit e fundit kanë pasur rritje të kërkesave të shtetarve të Kosovës për azil në Gjermani, por që si shtot ajo 100% e kërkesave për azil të shtetarve të Kosovës refuzohen. Kosova nuk është vend në të cilin zakonisht ka arsye për të drejtën e azilit, siç është për shembull për ndjekja. Ai i cili është në një situatë të rëndë ekonomike nuk ka të drejtë të bëjë kërkesë për azil, kështu që kosovarët të cilët vijnë tek ne kanë shumë pak shpresa për të fituar të drejtën e azilit, ka shtuar Vjec. Po ashtu dhe ambasadori i Austrisë Johann Briger ka theksuar se të vetmit përfitues nga migrimi i palishëm janë bandat e trafikantëve, të cilët po ju premtojnë qytetarëve Kosovës diçka që nuk mund të realizojnë. Ai ka bërë të ditur se emigrimi i palishëm është një dukuri që po e vështërson procesin e liberalizimit të vizave.
Kosovo wurde von Österreich bereits 2009 als sicheres Herkunftsland eingestuft.
Në vitin 2009 Austria ka kategorizuar Kosovën një vend të sigurt. Dhe që nga e ko, Austria nuk pranon kërkesa për azil për kosovarët, ka theksuar ai. Ambasadorët e të dy shteteve, Gjermanisë dhe Austrisë, kanë theksuar se është e qartë se gjendja ekonomike dhe sociale qytetarëve nuk është e mirë dhe që njerëzit kanë nevojë për punë dhe investime, por për të pasur investime në vend, ata kanë theksuar se është e nevojshme një vendosmëri në luftën kundër korrupsionit dhe zbatimit të ligjit në vend. Ndërkohë, përmes një komunikate për media të lëshuar nga Ministria e Integrimeve Evropiane, është bërë e ditur se gjatë një takimi që ka pasur ministri Bekim Çollaku me sekretarin e shtetit për azil, migracion dhe thjeshtëzimin e çështjeve administrative të Belgjikës, është rikonfirmuar se Belgjika ka futur Kosovën në listën e vendeve të sigurta, që do të thotë se shanset janë shumë të ulta se kërkesat për azil të kosovarëve do të miratohen në Belgjikë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në konferencën në temën roli dhe rëndësia e parandalimit dhe luftimit të krimit të kibernetik në Kosovë, perspektiva të rinjve, autoritetet e rendit kanë thënë se dukuria e krimeve kibernetike në Kosovë është në rritje. Në konferencën e sotme në Prishtinë, policia tha se ky lloj krimeve kryhet edhe në rrjetet sociale. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Krimi kibernetik është një vepër kriminale që zhvillohet në rrjetin e komunikimit duke kishpërdorur sistemin dhe të dhënat kompjuterike. Kosova ka ligj për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik në Kosovë, nëpërmjet të cilit sankcionon këtë fushë të kësaj vepre kriminale. Andi Batusha, student nga Gjakova, i cili thot se të dhënat e tij në rrjetin social janë kishpërdorur.
Kam pas dy raste ku më është thy Facebooku ose më është kishpërdorur Facebooku. Unë si shumëtri në aspektin individual kam mësuar ndoshta në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme prej kishpërdorimit me teknologji informative apo krime kibernetike.
Policia e Kosovës gjatë këtij viti ka arritur që të arrestojë 7 persona, të cilët dyshohet se kanë kishpërdorur internetin duke kryer sulme të ndryshme kibernetike. Shefi sektorit për hetimin e krimeve kibernetike në policinë e Kosovës, Fadil Avdyli, në një konferencë të mbajtur në Prishtinë për krime kibernetike, tha se dukuria e krimeve kibernetike në Kosovë është në rritje.
Gjatë kryes janar nëntor janë 20 raste. Çka do të thotë se akoma s'ka përfunduar viti? Vesh është një indikator se është në rritje. Pastaj personat të arrestuar gjithashtu 8 në vitin 2012, 11 në vitin 2013, 7 në vitin 2014. Në bazë të statistika, me dërtet duhet të përgatitim më mirë, sepse trendi i këtyre lloj krimeve është në rritje.
A i tha se si pas informatave dhe dëshmive që ka policia e Kosovës, rrjetet sociale në Kosovë janë duke u kishpërdorur në masë të madhe.
Nga raset që raportohen në stacione policore, dominojnë kishpërdorimi identitetit ose hapja profile të rrejshme me përmbajtje të papërshtatshme. Pastaj ka raset të shantazhit, ngacmimeve, publikimet ndryshme të paautorizuara e tjerë. Në këtë raste më shumë të janë të përfshirë personat moshës re por të mitur.
Ndryshe qendra për trajnime dhe studime gjinore ka bërë publikimin e një hulumtimi për kërcënimet dhe ngacmimet përmes rrjeteve sociale. Dardan Çadraku nga kjo organizatë tha se të rinjet sot nuk i kushtojnë rëndësi të dhënave të tyre personale dhe si pasojë mund të ketë edhe sulme e ngacmime të ndryshme.
Njerëzit nuk i kushtojnë shumë edhe trit, nuk i kushtojnë shumë rëndësi në Kosovë të dhënave të tyre personale, edhe nuk janë të informuar mirë me rrezikun i cili mundet më u kanos atyre në rast të kishpërdorim të dhënave të tyre. Kështu që shkalla rrezikut është e lartë, por nuk vlerësohet lart nga trit.
Në debatin të cilin e ka organizuar kjo organizatë qeveritare, ka marrë pjesë edhe përfaqësues nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, e cila vepron në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike në qeverinë e Kosovës. Selim Lulaj nga kjo agjenci tha se Kosova në rajon është e para sa i takon përdorimit të internetit dhe bazuar në këtë fakt, mundësia sipas tij e sulmeve kibernetike është e madhe.
Rreziku për krime dhe për ngacmime të ndryshme, edhe është shifet që kishte trend për të rritur, prandaj një strategji e cila do të në vlerë segmentonte fushëve primtarin në parandalim në këtyre gjëra do të ishte një argument mjaft i nevojshëm dhe i dobishëm për neve si vend dhe juve si tri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar sot në kuadër të samitit që po zhvillohet në Beograd, ku pjesëmarrëse janë Kina dhe vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore. Të dy kryeministrat kanë biseduar për bashkëpunimin dy palësh, për projekte të infrastrukturës dhe integrimet evropiane. Është arritur marrëveshja që Shqipëria dhe Serbia t'i njohin lejet e shoferve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në Beograd, sot ka vazhduar dita e dytë e samitit 16+1 i Kinës dhe vendeve të Evropës qëndrore dhe lindore. Samiti ka për qëllim bashkëpunimin ekonomik. Ditën e sotme të samitit e kanë karakterizuar takimet dypalëshe ndërmjet përfaqësuesve të vendeve pjesëmarrëse në samit, si dhe arritjes së disa marrëveshjeve ndërmjet tyre. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është takuar me kryeministrin e Kinës Li Keqiang dhe kanë biseduar për marrëdhënie të dypalëshe për të ipakos prej 10 miliardë dollarë që Pekini ka premtuar për investimet në rajon në projektet kryesisht infrastrukturore. Kryeministri Rama kërkoi nxitjen e bashkëpunimit në bujqësi dhe rritjen e investimeve kineze në energji dhe infrastrukturë. Në kuadër të samitit, kryeministri shqiptar Rama sot është takuar edhe me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ata kanë biseduar për bashkëpunimin dypalësh për projekte infrastrukturore dhe integrimet evropiane. Rama dhe Vučić kanë konstatuar se ekzistojnë potencialet për zhvillimin dhe bashkëpunimin në fushat e ekonomisë, energjetikës dhe kulturës. Në takimin e dy kryeministrave është thënë se një interes i veçantë ekziston për forcimin e bashkëpunimit në fushën e rritjes së sasisë të shkëmbimit të mallrave. Në këtë takim kanë qenë të pranishëm edhe ministrat e brendshëm të tregtisë, ekonomisë, arsimit, të transportit dhe energjetikës të dyja vendeve. Ministri i transportit dhe infrastrukturës i qeverisë së Shqipërisë Edmond Hajinasto dhe ministri i punëve të brendshme të Serbisë Nebojša Stefanović kanë nënshkruar marrëveshjen për pranimin e ndërsjellës të lejeve për vozitje të dyja shteteve. Gjithashtu është theksuar nevoja për zbatimin në vepër të paraqitjes së përbashkët para fondeve evropiane që janë të ndërlidhura me projektet e përbashkëta, të cilat janë propozuar gjatë samitit të Berlinit në gusht të këtij viti, të organizuar nga kancelarja gjermane Angela Merkel me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri shqiptar Rama ka theksuar mundësinë e krijimit të një partneriteti ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë, gjë që do të dërgonte një porosi të rëndësishme për bashkëpunimin rajonal. Ndryshe, takimi sot me Rama Vučić e ka pasuar takimin e 10 nëntorit, kur kryeministri shqiptar pati vizituar Beogradin, ku postierash pati deklaruar se pavarësia e Kosovës është një realitet i pamohueshëm. Kjo deklarat pati shkaktuar reagimin e Vučićit, i cili e ka konsideruar si provokim të rëndë. Në anën tjetër, në kuadër të samitit para takimit të kryeministrit serb Vučić me kryeministrin shqiptar Rama, kryeministri serb është takuar me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orbana, si dhe me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Serbia ka arritur marrëveshje me Hungarinë për komunikacionin e kurudhor dhe për bashkëpunimin doganor. Kryeministri serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri hungarez Viktor Orbana në praninë e kryeministrit të Kinës Li Keqiang dhe kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski kanë përgëzuar vendimin për ndërtimin e një hekurudhe që do ta lidhë Beogradin me Budapestin, duke theksuar se ky projekt i përbashkët i Kinës, Serbisë dhe Hungarisë do të jetë për të mirën e të gjitha vendeve të rajonit dhe Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Eksperti për integrim evropiane Bojan Maricic vlerëson se Maqedonia realisht ndodhet para humbjes së rekomandimit për nisjen e bisedimeve për pranim e Bashkimin Evropian. Por eksperti tjetër, Bekim Kadriu, konsideron se Maqedonia nuk rrezikohet nga humbja e rekomandimit. Këto komente u bën pas takimit të djeshëm të ministrave të Bashkimit Evropian në kuadër të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme, me që rast u miratuan konkluzionet për paketën e zgjerimit dhe stabilizim asociimit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia mbetet jashtë agjendës së samitit të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Në konkluzionet e miratuara që pritet të publikohen në samitin në 19 dhe 20 dhjetorit sa i përket Maqedonisë, ajo jo vetëm që nuk merr datën për nisjen e bisedimeve, por gjendet në pjesën e marrëveshjes për stabilizim dhe asocim dhe jo në atë të zgjerimit siç e qëndronte një vit më parë. Përveç e çështjes së pasgjedhur të emret si probleme kryesore, apostrofohen raportet me fqinjet para së gjithash me Bulgarinë. Shqetësime serioze janë theksuar edhe për ngjecjet në reforma të tjera, politizimin e institucioneve shtetërore, mungesën e pavarësisë në gjyqësor, lirinë e mediave, mungesën e besimit mes bashkësive etnike e kështu me radhë. Këshilli thuhet se do t'i rikthehet Maqedonisë vitin e ardhshëm, por vetëm nëse do të ketë përparim në sferat e mësipërme. Drejtuesit e institucioneve, përveç deklaratave se në agjendën e tyre mbetet procesi eurointegrues i vendit, nuk merren seriozisht me këto varrejtje ashtu sikur edhe vitet e kaluara. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare ndërkohë japin alarmin e mundësisë së humbjes së rekomandimit nëse nuk ndërmerren masa konkrete për punëmbushjen e kërkesave të Brukselit.
Македонија реално е на ивица на губење на препораката, тоа се спомнува и во извештајот, се повторува се.
Македонија реалисти што на практика хумбие се рекомандимет парнисине биседиме ве ме боен. Kjo theksohi në raportin e progresit, ndërsa konfirmohet edhe në konkluzionet e samitit. Përveç e kontestit e emrit me Greqinë, tani institucionet përballen edhe me probleme tjera, që janë shëndruar si kriterje që kërkojnë zgjidhje, si korrupsioni, mungesa e dialogut politik, reformat në gjyqësi, e çështje tjera në të cilat nuk është shënuar asnjë rezultat konkret, thotë Bojan Maricishi nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Ndërkohë Bekim Kadriu, lideri së drejtës ndërkombëtare, thotë se vendi jo vetëm që nuk ka shënuar përparim në këto sfera, por madje është shënuar kthim prapa në përmbushjen e agjendës evropiane. Ai megjithatë nuk pret që Maqedonia të humbë rekomandimin, pasi Bashkimi Evropian edhe më tej do të vazhdojë me presionet për realizimin e reformave.
Duke qarë dhe është konstatuar që Maqedonia në këtë periudhë nuk ka vazhduar në mënyrë efikase me reformat e saj në fusha përkatëse. Përkundrazi, është konstatuar se ka shkuar jem mbrapa ose ajo që quhet regres, dhe për këtë arsye natyrisht samiti i Unionit Evropian nuk jep asnjë shpresë për Republikën e Maqedonisë. Unë nuk mendoj që në samit do të vendoset që Maqedonia të merret statusi që e ka momentalisht. Mendoj që ajo do lihet për ndonjë periudhë të ardhme eventualisht, dhe natyrisht shtetet anëtare të Unionit Evropian mendoj që do insistojnë që Maqedonia të vazhdojë me reformat e saj, me zgjidhjen e kontestit me Greqinë, problemet që ka me Bullgarinë.
Thot Bekim Kadriu. Nga ona tjetër, Bojan Maricishi që njohë si çështjeve evropiane, si shqetësues e shëllë faktin se pushteti sipas tij përmes formave të ndryshme tenton që të minimizoj kritikat e BE-s në procesin e integrimit, dhe si pasoj, qytetarët mbeten të painformuar me problemet që realisht e përballet vendi. Qytetarët e shumë pak janë të informuar për atë se çfarë po ndodh në BE, apo se çfarë po diskutohet për Maqedoninë. Kjo ndodh për shkak se kështu dëshiron qeveria, e cila publikon vetëm sa ato informacione që asaj i konvenojnë, dhe rol në këtë kanë media që tashmë janë në shërbim të saj. Kur ka fjalë të mira për Maqedoninë, ato publikohen, por kur ka kritika, ato fshihen apo minimizohen. Kështu besoj se do të jetë edhe në të ardhmen, por mendoj se rol më aktiv në informimin e qytetarëve duhet të kenë faktorët e tjerë, si shoqëria civile e kështu me radhë, pasi nëse vazhdohet me terrin informativ, tek qytetarët mund të paraqiten frustracione për gjoja raport jo korrekt të BE-s ndaj Maqedonisë, thotë Bojan Maricishi nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Pakistan sot kanë filluar 3 ditë zije për viktimat e sulmit të djeshëm të militantëve taliban në një shkollë në qytetin Peshawar. Nga sulmi janë vrarë 132 fëmijë dhe 9 anëtarë të personelit të shkollës. Ky masakër është dënuar pothuajse në gjithë botën. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Pakistani ka nisur 3 ditët e zis kombëtare për 132 fëmijë dhe 9 pjestar të stafit të një shkolle të vrarë nga talibanët. Në dhe për rreth qytetit veri perëndimor të Peshawarit, njerëzit janë mbledhur për rreth arkivoleve dhe vareve. Në përputhje me ligjet islamike, njerëzit kanë nisur t'i varrosin viktimat me njëherë. Korespondentët flasin për një atmosferë të frikshme. Të 141 njerëzit janë vrarë, kur militantët kanë sulmuar shkollën publike ushtarake në Peshawar më 16 dhjetor. Ushtria ka thënë se sulmi është kryer nga 7 persona të armatosur, që të gjithë të veshur me xhaketa bomba, që kanë shkuar nga klasa në klasë duke vrarë nxënës dhe mësimdhënës. Rrethimi i shkollës ku mësojnë djemë dhe vajza me prapavi ushtarake dhe civile ka zgjatur 8 orë. Një total prej 125 njerëzish janë plagosur para se sulmuesit janë vrarë. Disa nxënës të plagosur mbetën në spitalin kryesor të Peshawarit. Një zëdhënës i talibanëve pakistanezi, i cili e ka identifikuar veten si Muhammed Korasani, i ka telefonuar një korespondenti të radios Evropa e Lirë nga shërbimi i Pakistanit dhe ka marrë përgjegjësin për sulmin, duke thënë se ai është hakmarrje për operacionet e ushtrisë pakistaneze në zonat fisnore veriperëndimore. Ushtria pakistaneze thot se ka vrarë mbi 1100 militant islamist në Waziristanin verior prej se ka nisur ofensivën në muajin qershor, duke përdorur sulmet ajrore, artilerin, mortajat dhe trupat toksore. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka udhëtuar drejt Peshawarit. Ai ka thënë se sulmi i talibanëve është tragjedi kombëtare e kryer nga egërsirat dhe është zotuar se do të vazhdojë luftën kundër terrorizmit. Kjo luftë do të vazhdojë derisa terrorizmi të çrrënjosë tërësisht nga vendi ynë, ka thënë Sharif. Ai po ashtu ka njoftuar për fundin e moratoriumit për dënimin me vdekje të rasteve për terrorizëm. Përgjigja e ushtrisë ndaj sulmit në Peshawar raportohet se ka filluar. Zëdhënës i ushtrisë Asim Baja ka shkruar në Twitter se 10 sulme ajrore janë kryer kundër militantëve në rajonin Kiber. Masakra në shkollën e Peshawarit kanë nxitur reagimin nga e gjithë bota. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se ajo është një akt i tmerrit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se terroristët kanë treguar edhe njëherë ligësinë e tyre dhe ka përsëritur mbështetjen për përpjekjet e qeverisë së Pakistanit për të luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se është e tronditur me sulmin, i cili sipas saj tregon se sa i fort është kërcënimin nga talibanët dhe sa e brisht dhe e rrezikshme mbetet situata në rajon. Sulmi është kritikuar edhe nga talibanët në Afganistan. Në përputhje me zinë kombëtare, ambasadat e Pakistanit në gjithë botën kanë ulur flamujt në gjysmë mështisë dhe kanë hapur librat e ngushëllimeve.
7 e bardhe thot se presidenti Amerikan Barack Obama, deri në fund të kësa jave, pritët të nënshkruaj legislacionin për implementimin e sankcioneve të reja kundër Rusis, lidhur me rolin e saj në Ukrajin. Ky zhvillim po bëhet deri sa mbrëm në Londër, sekretari Amerikan i shtetit John Kerry, tha se sankcionet të perëndimore nuk kanë për qëllim dëmtimin e popullit rus. Por ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov, deri sa ka pranuar se sankcionet të shkaktojnë në dhembje, konsideron se Rusia nga kjo situatë do të dalë më e fortë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Të dy dhomat e Kongresit Amerikan e kanë miratuar legjislacionin me të cilin autorizohen sanksionet të reja kundër industrisë mbrojtjes dhe të energjisë Rusis, përfshir kompaninë eksportuese Rosobor Export dhe investitorët në projektet e saj të teknikës së lartë për naftë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernest, duke folur para gazetarve në Washington, theksoi se presidenti Obama këtë legjislacion do të nënshkruaj deri në fund të javës. Më tutje ai tha:
President does intend to sign the piece of legislation that was passed by Congress.
Presidenti synon të nënshkruaj pjesën e legjislacionit që ka kaluar në Kongres, por ne kemi disa shqetësime për këtë legjislacion. Pasi derisa e ruan në fleksibilitetin, ai dërgon mesazh konfuz tek aleatët, me që e përfshin edhe një terminologji të sankcioneve e cila nuk reflekton me konsultimet që po zhvillohen, tha Josh Ernest. Ky zhvillim po ndodh në periudhën kur sekretari amerikan i shtetit John Kerry në Londër tha se Rusia ka bërë lëvizje konstruktive gjatë të ditëve të fundit ndaj konfliktit në Ukrainë.
The purpose of the European US et al effort with respect to sanctions was to make it clear to Russia, to President Putin.
Sa u përket sankcioneve, qëllimi përpjekjeve të evropianëve, amerikanëve dhe të tjerëve ishte që ta bëjnë të qartë për Rusin, për presidentin Putin, se ka çmime që u bashkohen aneksimit të njëanshëm të Krimes dhe vazhdimit për mbështetjen e separatistëve brenda Ukrainës dhe për shkeljen e integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës. Sankcionet janë ndërmarrë për këtë, tha John Kerry, dhe ka shtuar se perëndimi nuk ka për qëllim ta dëmtojë popullin e Rusisë. Më tutje, ai është shprehur se sankcionet perëndimore mund të tërhiqen brenda javëve ose ditëve, varësisht se çfarë zgjidhjesh merr presidenti Putin. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se Washingtoni po e ndjek rënjën e vlerës së rublës ruse, që sipas tij po ndodh për shkak të sankcioneve perëndimore kundër Rusisë dhe për shkak të rënjes së çmimeve të naftës. Nga ana tjetër, ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se ka arsye shumë serioze për të menduar se sankcionet perëndimore kanë për qëllim ndryshimin e regjimit në Moskë. Ai ka theksuar se sankcionet shkaktojnë dhëmbje dhe se Moska nuk ka kurfar kënaqësie nga ato. Por më tutje zoti Lavrov është shprehur:
I can assure you that Russia would not only survive but would come out stronger out of this.
Mund t'ju siguroj se Rusia jo vetëm që do të mbijetojë, por nga kjo do të dalë më e fortë. Ne kemi qenë në situata shumë të këqija në historinë tonë dhe çdo herë nga këto vështërsi ne kemi dalur më të fortë, i tha Zoti Lavrov televizionit France 24. Më tutje Lavrov tha se është optimist i kujdesshëm për gjasat për paqen në Ukrainë, por siç ka transmetuar agjencia ruse e lajmeve Interfax, ai njëherë ka theksuar se derisa Moska është në favor të asaj që Ukraina ta ruaj integritetin e saj territorial, tash Kijevi duhet ta pranoj Krimen si pjesë e Rusisë. Por gjatë vizites në Bruxelles për takime me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, kryeministri Ukrainës Arseniu Yatsenyuk tha se Krimea është pjesë e Ukrainës dhe ka shprehur shqetësime se Rusia mund të vendosë armatim atomik në këtë gadishull. Radhë u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha sot se Shtetet e Bashkuara do të fillojnë normalizimin e marrëdhënieve diplomatike me Kubën pas dekadave të mos angazhimit. Më tutje në fjalimin e tij në shtëpinë e bardhë, Zoti Obama theksoi se me këtë ndryshim politik fillon një kapitin e re ndërmjet dy vendeve, përfshirë rivendosjen e ambasadës amerikane në kryeqytetin Havanë dhe lëvizje të drejtë tërheqjes së embargos ekonomik amerikane që ka zgjatur me dekada të tëra. Presidenti Kubës Raul Castro në të njëjtën kohë në fjalimin e tij në Havanë tha se jemi pajtuar të rivendosim marrëdhëniet diplomatike me Shtetet e Bashkuara. Dy vendet nuk kanë pasur marrëdhënie diplomatike prej revolucionit kuban në vitin 1959, kur Fidel Castro erdhi në pushtet në Kubë. Në gjykatën themelore në Mitrovicë nesër fillon procesi gjyqësor kundër liderit të iniciativës qytetare Serbia Drejtësia Demokracia Oliver Ivanović dhe i katër të akuzuarve të tjerë për krime lufte kanë njoftuar misioni Bashkimit Evropian EULEX në faqen e tij në internet. Ivanović është arrestuar me 27 janar, i akuzuar për krime lufte të kryera në vitin 1999 dhe për vrasje të rënd në vitin 2000. Përveç që Zotit Ivanović, katër të akuzuarit e tjerë në këtë rast janë Dragoljub Delibašić, Ilija dhe Nebojša Vujačić dhe Aleksandar Lazović. Kina thot se do të shtojë investimet e saj në Evropë duke e krijuar një fond të ri prej 3 miliardë dollarësh për fokusim në vendet e Evropës qendrore dhe lindore, me çrast të synohet forcimi pranisë së saj në rajon. Këtë njoftim e ka bërë mbrëm në Beograd kryeministri kinez Li Keqiang në samitin me 16 liderët e shteteve nga Evropa lindore dhe qendrore. Kryeministri Li shoqërohet nga 200 udhëheqës të kompanive kineze. Gjatë të qëndrimit të tij 3 ditësh në Beograd, ai nesër do ta përorojë një urë mbi lumin e Danub, që është ndërtuar nga kompanitë kineze dhe ka kushtuar 170 milion euro. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë thënë se Turqia është partner kyç i bllokut, por kanë tërhequr vërejtjen se afrimi i saj me BE-n do të varet nga respektimi i sundimit të ligjit dhe i të drejtave themelore. Para 3 ditësh policia turke i ka bastisur disa media duke thënë se kanë lidhje të afërta me partitë opozitare dhe i ka arrestuar më tepër se 20 vet. Ministrat e BE-s kanë thënë se përmes një deklarate të përbashkët se aksionet e autoriteteve turke krijojnë dyshim për respektimin e lirisë së mediave. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se Ankaraja nuk mund të pranojë një kritikë të tillë të rëndë kundër Turqisë. Edhe Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje autoriteteve turke që të sigurojnë se veprimet e tyre nuk shkelin lirinë e mediave dhe vlerat e tjera demokratike. Disa sulmues së vetvrasjes kanë depërtuar në një bankë në provincën jugore Helmand në Afganistan dhe i kanë vrarë 10 vetë, përfshirë 3 policë. Punonjësit shëndetësor thanë se nga sulmi sotëm janë plagosur 15 vetë. Autoritetet thanë se sulmi filloi kur një sulmues vetvrasës e aktivizoi eksplozivin në degën e bankës së Kabulit në Lashkargah, që është kryeqytet i provincës Helmand. Policia tha se supaku 3 sulmues të tjerë taliban me jeleke vetvrasës se depërtuan në ndërtesë pas shpërthimit fillestar. Pas përleshjes së armatosur me forcat e sigurisë afgane, që zgjatën disa orë, militantët janë vrarë. Një hetim publik në Britani ka hedhur poshtë akuzat se ushtarët britanik kanë vrarë të burgosurit irakian, i kanë torturuar ose i kanë abuzuar të tjerët pas një betaje në pjesën jugore të Irakut në vitin 2004. Hetimi që ka përfunduar sot ka konkluduar se akuzat ishin të pabaza. Hetimi 5-vjeçar i udhëhequr nga Thane Forbes i ka shqyrtuar akuzat e ngritura nga qytetarët irakian. Ai tha se pjesa më e madhe e pretendimeve kundër ushtrisë britanike ishin tërësisht të pavlera dhe të paarsyeshme. Shumë prej këtyre akuzave ishin të pabazë dhe ishin produkti gënjeshtrave të qëllimshme nga ana atyre që i bën ato, tha Forbes. Dëshmitarët irakian kishin pretenduar se ushtarët irakian i kanë në vrarë 20 vet në kampin ushtarak Abu Naji në maj të vitit 2004 dhe ndaraz i kanë keq trajtuar 9 të burgosur. Trupat britanike kanë thënë se këta persona ishin vrarë në luftë dhe kanë hedhur poshtë keq trajtimin. dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.